Gepler Adatly radiosu eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsan Annuran. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünün gaýtadan hereden siýahat gadaganlygyny durdan federal sudyany görülüp eşdilmedik öte geçmede aýpladi. ABŞ-nyň etiraf sudy Derrick Watson 19 mart günü giyişlik güýje girmedinden bir näçe sagat öň prezident Trump'ın hökümet kararynyň öňüni baglaýan karar çykardy. Ol bu siyahat kadaganlığının konstitusiya ters geliyanına ve Hawaii ştatına hem onun yasayıcılarına düzedip olmazak ziyan yetirecektiğine delil tapanlığını öne sürüyor. Prezident Trump'ın hükümet kararı esasen Musulman ilatından ibaret 7 yurdun rayetlerinin Birleşen Ştatlara siyahat etmeğini sol tanrı yurda bozgunların koyverilmeğini vaqtlayın qadağan ediyar. Bu hükümet kararı 16 Mart'ta güyüce girmeli, emma Hawaii'de yerleşen sudyanın kararı onun güyüce girmeyecektiğini anladiyar. Bu köplörün pikirine göre görülüp eşdilmedik tut öte geçmesi bolýar diýip Trump aýtdy. Ol Nashville tenniste çykyp gürledi we täzeden her edilen hökümet kararynyň terrorçularyň ýurda gelmeginiň öňüni baglamaga niýetlenenini nygtap, onuň togtadylmagynyň özlerini gowşadyanyny belledi. Trump sudyanyň kararyna garşy göreşjekdigini we egerde zerur bolsa ýokary suda çenli barjakdygyny aýtdy. Biz kanun töwüşünde ýeňersip ol jurnalistlere aýtdy. Konstitusiýa eger dol bu ýurdun milli wekilitlerini laýyk diýip hasaplasa, prezidente immigrasiýany togtutmagy ygtyýar berýär diýip prezident aýtdy. Togtutulan hökümet karary Trumpyň başda 27 ýanwarda gol çeken siýahat gadaganlygy kararynyň täzeden heredilen we 6 martda gol çekilen täze görnüşüdi. Bu karar Irak'tan ve yeni 6 yurttan, İran'dan, Suriye'den, Sudan'dan, Somali'dan, Libya'dan ve Yemen'den 90 günlap siyahatçı gelmeğini qadağan ediyardı. İki hükümet kararda onun başkı görünüşte, tədəsli bozgunların əhlisinin Birleşen Ştatlara qoyverilmeğini 120 günlap qadağan ediyar. Hawaii'nin odolku prezident Barack Obama tarafından bellenen sudyası täze hökümet kararını ören tanqidi garyar we onun hökümetin milli howpsuzlyk motivasiýasyny tasdiklemekde gumanly subutnama daýanýanlygyny öňe sürýär. Ol Hawaii ştatynyň bu gadaganlyk ABŞ-nyň konstitusiýasynyň dini kemsitmäge garşy birinji düzüşüne ters gelýär diýen delili subutlarda gollaw tapsa gerek diýdi. Objektiv siyasi hükümet kararının ayratinalının bir dini karalamak maksadı bilen çıkarlarını varadak netice gelir deyip Watson yazdı. Ol 6 sani yakın ünlü olur ve Afrika yurdun nişana almak, İslam'ın nişana almak gelip olanlığın sebebi bu yurtların Müslüman ilatının 90%'den 99%'de senli olanlığın sözünün üstüne koştu. Prezident Trump'ın siyahat kadağınlığı varadak hükümet kararını toktutmağa dini Hawaii statı sinanmayar. Maryland we Washington statlarynyň aksuwtlary hem 19 martda öz delillerini öňe sürdi we basymlaryň bu karara ruhsat berilmeli ýa däl ýa-da karar çykarmagyna garaşylýar. Adalet departamenti Watson'ın kararynyň delillendirilişiniň ýeterlik däldigini aýtdy we suwdun prezidentiň milli howpsuzlyk meseleleri babatda giň kanuny ýetirligine gereginçe ähmiýet bermeýändigini öňe sürdi. Departament bu hökümet kararyny suwda goramagy dowam etdirer diýip Adalet departamenti aýtdy. ABŞ-nyň wekiller öýüniň spikeri Respublikan Paul Ryan bu gadaganlygyň Birleşen Ştatlara girýän adamlary barlamak we terror hüjümlerini öňüne almak üçin zerurdygyny aýtdy. Ol bu kararyň ahyryna ýokary suwutlarda gollaw tapjakdygyna şühelenmeýändigini hem sözüne goşdy. Suwutda gysgyl tertipde bu iş boýunça has giň deliller ortaga atylmasa, Watson'ın kararı wagtlaýynça öz ornuna galar.